min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa masail yang sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu terkait dengan masalah ibadah haji. Di antaranya tentang syarat wajib dari ibadah ini adalah al-istita'ah, kemampuan. Wabillahi taufiq. Sebelum kita masuk kepada rincian tata cara ibadah haji, ada sebuah permasalahan yang sering dibahas atau ditanyakan, yaitu tentang masalah an-niyabah, menghajikan seseorang. Di dalam syariat Islam, di dalam masalah ini haji, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang bolehnya ya seorang mewakilkan ibadah hajinya kepada orang lain, atau seseorang mewakili hajinya orang lain dalam beberapa kondisi. Ya. Wabillahi taufik. Di antara hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila an-nabi alaihi salatu wassalam faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha, qala na'am hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadhiyatahu? Uqdullah fallahu ahakku bil wafa, fallahu ahakku bil wafa. Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, wahai Rasulullah, ibuku pernah bernazar untuk melakukan ibadah haji, namun beliau belum sempat melakukannya hatta matat, sampai kemudian ibuku meninggal. Afa ahujju anha, bolehkah saya menghajikan untuk ibu saya yang sudah apa? Meninggal. Tapi ini diantara amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit sesudah kematiannya. Seorang anak menghajikan apa? Orang tuanya. Dalam hadis ini ya, dia bertanya, ya Rasulullah, ibuku nazar untuk haji, kemudian mati, wafat sebelum menunaikan ibadah ini, apakah boleh saya menghajikan untuknya? Kata Nabi, na'am hujji anha, iya, tunaikanlah haji untuk ibumu. Ini hutang ibumu kepada Allah Jalla wa'ala. Apa pendapatmu jika ibumu punya hutang kepada manusia, apakah engkau akan melunasinya? Kalau seorang anak memiliki kemampuan, tentu dia akan melunasi hutang orang tuanya kepada Bani Adam. Lalu bagaimana dengan hutang kepada Allah? Tunaikanlah hutang ibumu kepada Allah. Fallahu ahakku bil wafa, Allah subhanahu wa ta'ala lebih ya pantas untuk engkau menunaikan hutang ibumu kepada Allah Jalla wa'ala. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya ya boleh menghajikan orang yang sudah apa? Meninggal. Wabillahi taufiq. Dan dari hadis ini pula ya, di dalam pembahasan warisan ya, dibahas oleh para ulama ya, bahwasanya ketika seorang mati meninggalkan harta, walahu dain, dan dia memiliki hutang, maka hutang itu muqaddamun ala al-irs, diutamakan dari apa? Dari harta untuk ahli waris. Iya. Jadi harta itu tidak serta-merta langsung dibagikan kepada ahli waris, tidak. Dilihat dulu. Yang pertama, harta yang ditinggalkan ini digunakan untuk pengurusan jenazahnya. Barangkali dibutuhkan untuk penggalian kubur, perlu biaya atau sewa tanah. Ini di sebagian tempat. Ya, apalagi di kota besar seperti Jakarta, kadang ya tidak bisa menguburkan jenazah kecuali nyewa apa? Ya, nyewa tanah, mahal lagi. Ya. Dari mana hartanya? Ya, diambil dari hartanya mayit. Ya, nyewa 5 juta setahun. Ya, lebih mahal kuburan di sana daripada kontrak di sini, ya kan? Ya itulah, subhanallah namanya. Ala kulli hal, harta itu diambil dari ya, dari harta mayit. Ya. Untuk pengurusan jenazahnya, untuk biaya apa namanya penggalian makam dan seterusnya. Diambil dari harta mayit. Kemudian setelah itu hutang-hutangnya, in kana lahu dain. Jika dia memiliki harta atau hutang, maka tunaikan hutangnya. Dalam ilmu waris, hutang manusia ada dua macam. Yang pertama adalah dainun ya, al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Hutang yang ada kaitannya dengan barang warisan. Hutang tapi ada kaitannya dengan barang warisan, yaitu barang yang digadaikan. Misalnya saya punya hutang kepada seseorang, saya hutang 10 juta, ya, dan saya gadaikan mobil saya. Ya, gadaikan mobil saya di rumahnya, jadi mobil saya di sana. Saya gadaikan mobil, ya, senilai 20 juta. Ya, mobilnya di tempatnya fulan yang saya hutang kepadanya. Taib. Berarti saya punya hutang, yang hutang ini ada kaitannya dengan apa? Dengan barang saya yang lain. Maka ini diutamakan untuk ditunaikan. Dilunasi yang 10 juta agar apa namanya mobil ini kembali. Ya, mobil inilah yang nanti akan dibagikan kepada ahli apa? Waris. Hutang ini muqaddam. Namanya ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Hutang yang ada kaitannya dengan ya barang-barang warisan. Adapun jenis hutang yang kedua adalah ad-duyun al-mursalah. Hutang-hutang yang lepas, tidak ada kaitannya dengan barang. Ya. Maka ini dilunasi ya. Urutan yang ketiga. Setelah satu digunakan untuk pengurusan jenazahnya, yang kedua untuk membayar hutang-hutang yang ada kaitannya dengan barang apa? Warisan. Kemudian yang ketiga ya, digunakan untuk melunasi hutang-hutang yang lepas, mursalah. Ya. Termasuk diantaranya hutang kepada Allah Jalla wa'ala. Hutang kepada Allah. Ya. Kalau bapaknya meninggal, hartanya banyak sekali. Ya. Dan dia pernah, apalagi tahu, pernah bernazar untuk haji. Tunaikan hutang kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan langsung dibagi kepada apa? Ahli waris. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Ada wasiat atau tidak? Ya, wasiat untuk membangun masjid barangkali, atau wasiat yang lain. Nah, kalau semuanya ini sudah ditunaikan, empat ini, baru harta yang tersisa itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kembali kepada pembahasan ibadah haji. Ya. Jadi, harta yang ditinggalkan ini, ya, ketika dia hutang kepada Allah Jalla wa'ala, hendaknya anak menunaikan hutang orang tuanya kepada Allah Jalla wa'ala, ya, termasuk dalam ibadah haji. Dan ini memberikan manfaat atau faedah kepada mereka, dan pahalanya sampai insyaallah ta'ala berdasarkan hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang boleh juga untuk diwakilkan hajinya adalah orang yang dia masih hidup, tetapi kondisinya seperti orang yang mati. Hidup tapi seperti apa? Mati. Bagaimana hidup tapi seperti mati? Ya. Orang yang sudah barangkali jompo, ya sudah lumpuh, memang tidak diharapkan kesembuhannya, jadi tidak mungkin untuk dia berangkat apa? Haji. Ya. Maka hidupnya seperti dia mati saja. Taib, dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Taib, ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, "Ya Rasulullah, inna fariwatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira la yasbutu ala rahilah. Afa ahujju anhu?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan atas orang tuaku, atas kita ini, ya, diwajibkan di saat bapakku sudah syaikhon kabiro, sudah tua renta. La yasbutu ala rahilah, tidak mampu sama sekali naik kendaraan. Naik kendaraan saja tidak mampu. Sudah tidak mampu lagi. Yasbutu ala rahilah. Ya. Naam. Apa ahujju anhu? Bolehkah saya menghajikan bapakku? Berarti masih hidup tidak ini? Masih hidup. Jelas pertanyaannya. Kata Nabi, naam, iya. Dan ucapan Nabi ini fi hajjatil wada, beliau sampaikan ketika haji apa? Wada. Ini penting juga mengetahui tarikh. Ya. Karena ketika beliau menyampaikan di akhir hayat beliau, karena setelah haji wada beliau tidak genap 3 bulan meninggal. Berarti ini hukum, ya, itulah hukum yang terakhir. Ya. Wallahu taala alamu bissawab. Jadi ini dua golongan yang bisa dihajikan. Pertama, orang yang sudah meninggal. Yang kedua, orang yang masih hidup namun apa, ya, sudah tidak diharapkan kesembuhannya dan tidak mampu untuk melakukan ibadah haji. Hanya saja di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu untuk diketahui bahwasanya orang yang menghajikan itu harus, ya, memiliki syarat. Syaratnya dia sudah melakukan ibadah apa? Haji. Yang menghajikan itu harus sudah haji. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an shubrumah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ada seorang bertalbiyah mengawali ibadah hajinya, ya. Labbaika an shubrumah, atau mengawali ibadah atau ihramnya, saya penuhi panggilanmu ya Allah melakukan ibadah ini untuk subrumah, untuk subrumah. Jadi saya ini wakilnya subrumah. Qala, Nabi bertanya, man subrumah? Siapa subrumah? Qala akhun au qaribun li, ya Rasulullah, subrumah itu saudara laki-laki saya. Au qaribun li, atau kerabat saya. Ragu-ragu dalam riwayat. An nafsik, kamu sudah haji atau belum? Kamu sekarang menghajikan. Kamu sudah haji atau belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala, kalau belum, hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Kalau belum, hendaknya kamu berhaji dulu untuk dirimu, baru kemudian menghajikan orang lain. Menghajikan apa? Syubrumah. Ya. Jadi ini syarat agar atau seseorang boleh menghajikan adalah ketika dia sendiri sudah melakukan ibadah apa? Haji. Wallahu ta'ala alam wissawab. Dan yang perlu diketahui bahwasanya satu orang hanya bisa mewakili satu orang. Ya. Taib. Karena sekarang ini sudah dibisniskan ini namanya. Satu orang mau berangkat haji, saya mau haji nih tahun ini, siapa yang mau titip? Mau titip. Cukup 2 juta. Nanti dapat sertifikat haji. Akhirnya yang daftar banyak. Murah 2 juta. Ya, bisa menghajikan bapaknya yang sudah meninggal. Akhirnya yang daftar berapa? 200 orang. 200 orang kali 2 juta. Berapa ketemunya? 400, ya. 400 juta. Ada kasir. Ya. Ngantongi 400 juta, berangkat menghajikan orang, ya, modal beli apa namanya, kertas itu, sertifikat, paling berapa? 2000-an, ya kan. Nanti dibawa pulang, kasihkan, nih bapakmu sudah saya hajikan. Ya. Labbaika an mi'ati syakhs. Ya Allah, saya tunaikan ibadah haji ini untuk 200 orang ya Allah. Ya, ini kalau sudah terjatuh kepada bidah, kebidahan wal muhdatsat, sudah tidak mikir lagi apakah dia mengambil harta orang dengan hak atau mengambil harta orang dengan batil, tidak peduli sudah. Ya. Wabillahi taufik. Ini kalau agama sudah dibisniskan luar biasa. Sampai sertifikat ganti nama aja dibayar, ya kan. Orang sudah haji diganti namanya. Namanya siapa sebelum haji? Bejo. Ya, sekarang diganti di Mekah. Muhammad. Sulaiman. Berapa? Ada sertifikat macam-macam. Ya subhanallah. Ala kulli hal, ini masalah yang mungkin barangkali ingin kita ingatkan pada kesempatan ini. Dan beberapa masalah yang lain barangkali kita sebutkan di tengah-tengah apa namanya pembahasan haji insyaallah. Kita masuk pada masalah wajibatul haji wa arkanuh, kewajiban-kewajiban haji dan rukun-rukunnya. Ya. Naam. Wajibatul hajj wa arkanuhu. Tayyib. Taib. Rukun, rukun ibadah umroh dulu pernah kita bahas ada 3. Umroh rukunnya berapa? 3. Sambil mengingat pelajaran dulu. Jadi umroh itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Ini rukun apa? Umroh. Adapun haji, ini 3 rukun ini adalah rukunnya ibadah haji ditambah yang keempat yaitu al-wukuf bil Arafah. Wukuf di mana? Arafah. Jadi ibadah haji ada 4 rukun ini. Ada 4 rukun ibadah haji. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf yang dimaksud adalah tawaful hajj, tawaful ifadah, tawaf haji. Kemudian yang ketiga as-sa'yu, sa'i, Safa Marwah. Kemudian yang keempat adalah al-wukuf di Arafah. Al-wukuf bila Arafah. Bahkan dalam hadis Nabi pernah mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah. Jadi seakan-akan ya inilah inti dari ibadah haji. Ini menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah termasuk sebesar-besar rukun dari ibadah apa? Haji. Al-hajju Arafah. Kalau sampai seorang tidak wukuf di Arafah, ya sudah. Dia tidak tidak dianggap melakukan ibadah haji. Ya. Ada kisah tragis. Ini perlu kita kisahkan. Barangkali bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Tentang travel-travel yang ya itu tadi kadang ya inginnya mengambil harta orang tanpa hak. Ya. Haji plus 140 juta. Dijamin berangkat. Sudah gembar-gembor sana sini. Ini terjadi di sebuah kota dan saya mendapatkan cerita dari orang dekat. Ya, cerita. Yang daftar banyak subhanallah. Sampai salah satu di antara orang yang sebenarnya dia sudah terdaftar dalam haji reguler untuk berangkat ya, tahun depan. Tinggal setahun tok nunggu. Tapi karena ingin segera mungkin ya. Ya mungkin kita husnudzonnya ya ingin segera melakukan ibadah apa? Haji. Dicabut ini berkasnya kemudian ya masuk daftar haji apa? Plus dengan janji tahun itu berangkat. Banyak yang daftar sudah. Sampai sudah mengadakan acara yang muhdas. Ya, acara pelepasan sudah besar-besaran ya. Sudah pamitan ya besar-besaran, biasanya ada acara azan ya, pelepasan macam-macam. Sudah pokoknya sudah terkenal orang ini akan berangkat ibadah apa? Haji. Akhirnya berangkat. Ternyata ini travel tidak bertanggung jawab. Ya. Ngompreng. Ya. Dari Jakarta nyari apa namanya? Ya, nyari pesawat berhenti di Singapura, singgah lama. Ada yang ternyata macam-macam. Ada 3 kelompok dari orang-orang yang daftar ini. Ada yang hanya sampai di Jakarta dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Ada yang terdampar di Singapura. ada yang terdampar di India, dan ada yang sampai di Mekah walhamdulillah, tetapi setelah wukuf di Arafah. Ya. Jadi sudah sampai di mana? Di Mekah. Tapi setelah wukuf, berarti dapat haji enggak? Enggak ada yang dapat haji satupun mereka ini, subhanallah namanya. Ya. Taib. Ada di antara mereka yang ya, taib, karena malu dengan apa? Tetangganya barangkali dia terdampar di Jakarta, mau pulang malu, akhirnya di Jakarta 40 hari. Seperti jamaah haji 40 hari, ya, sudah atau sekian hari lah. Nah. Akhirnya ketika hari kepulangan pulang, ya, dengan telah membawa oleh-oleh, kurma dan seterusnya, kan banyak di Jakarta itu. Nah, ya. Ya. Pulanglah dia, nah, ya. Wah, sudah disambut oleh apa tetangga, masya Allah, gimana tawafnya, masya Allah, kosong. Nah, ya. Ya. Ya, subhanallah, dusta. Satu dusta ini akan membuka dusta berikutnya. Tinggal di mana hotelnya? Ini kan luar biasa kan? Pertanyaan yang, ya, kalau sejak awal mengatakan musibah saya ini namanya tertipu. Nah, selesai. Ya. Masya Allah, pulang Pak Haji, masya Allah, nam. Sudah dipanggil haji dan seterusnya. Nam, tidaklah saya sebutkan kisah ini, ya, kecuali untuk diambil ibrohnya. Ya. Ibroh yang pertama adalah, ya, hendaknya seorang menempuh sebab yang betul-betul dia yakini, yakni betul-betul seorang hati-hati di zaman sekarang ini. Ya. Taib. Kemudian juga hendaknya seorang bersabar. Ya. Taib. Ketika sudah apa namanya terdaftar tahun depannya sudah, nah, bismillah, nah, jangan kemudian apa namanya mencari sesuatu apalagi maksudnya adalah untuk mendapatkan pujian. Hati-hati seorang. Kemudian yang saya maksud di antara yang kenapa saya sebutkan kisah ini adalah apa namanya haji itu adalah Arafah, ya, sampai di Mekah sudah percuma, ya, karena sudah selesai apa, ya, wukuf di Arafah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kembali pada pembahasan arkanu al hajj ada tiga ini, ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian apa, nah, wukuf di Arafah. Taib. Adapun kewajibannya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kewajiban umroh itu ada dua. Nah, kewajiban umroh ada dua. Adapun haji nanti ditambahkan. Apa kewajiban umroh? Kewajiban yang pertama adalah ihram di miqat. Ihram itu harus di mana? Di miqat. Tempat yang telah ditetapkan untuk memulai ihram, ya, di miqat itu. Tidak boleh melewati. Wajib ihramnya dilakukan di miqat. Miqat adalah batasan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk memulai ihram. Itu namanya miqat. Makani. Taib. Kemudian yang kedua, ya, kewajiban yang kedua adalah at-tahallul. Tahallul. Tahallul yakni keluar dari ihram dengan cara mencukur, memendekkan rambutnya atau menggundul rambut. Ini namanya mada tahallul. Iya. Itu dua kewajiban apa? Hah? Umrah. Dua kewajiban umrah. Taib. Wabillahi taufik. Adapun haji, maka kewajibannya tujuh. Ada tujuh kewajiban. Dua kewajiban tadi, kewajiban umrahnya sama juga dengan kewajiban haji. Jadi di antara kewajiban haji adalah dia melakukan ihram dari apa? Miqat. Kemudian ya al-halq atau taksir, menggundul atau mencukur rambut, memendekkannya. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Kalau wukufnya hukumnya rukun. Yang kita maksud wajibnya adalah dia wukuf sampai tenggelam apa? Matahari. Sampai tenggelam matahari. Ya. Ya. Jadi harus sampai tenggelam. Sampai tenggelam inilah yang disebut sebagai apa? Kewajiban. Wajibatul hajj. Kemudian yang keempat. Mabit. Di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. bermalam di Muzdalifah. Taib. Kemudian yang kelima, ya. Ramyu jamratil Aqabah, melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Yaumun Nahr. Naam. Dan juga melempar 3 jumrah pada hari Tashrik. Intinya melempar jumrah itu hukumnya wajib. Tanggal 10 hanya 1 jumrah yang dilempar. Tanggal 11, 12, 13 yang dilempar adalah 3 jumrah. 3 jamarat. Naam. Ini yang kelima, ramyul jimar. Yang keenam. Yang keenam, al-mabit bi Mina layali ayami tasyriq, bermalam di Mina pada malam-malam tasyriq 11, 12, 13. Bagi yang ingin menyempurnakan sampai 13, mabit di Mina ayamu tasyriq. Sudah ya semuanya ya? Ya, sudah belum? Sudah. Kurang satu sebenarnya. Ya. Ya. Baru 6 ya kan. Kan 7 tadi ya kan. Yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf sebelum meninggalkan kota Mekah, tawaf dulu baru meninggalkan kota Mekah. Ini yang disebut dengan tawaf mada wada. Naam. Siapa yang hafal? Ya. Ya. Perlu hafal ya kan, biar tidak ya, kalau antum berangkat haji ya harus hafal ya kan, mengilmui sebelum beramal ya. Baik, rukun haji berapa? Berapa dulu jumlahnya? Rukun berapa? Rukun 4. Baik, kewajiban berapa? 7. Yang 4 apa? Ihram 1. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang kelima, yang keempat wukuf di Arafah. Baik. Sekarang kewajibannya 1. Ihram di mana? Miqat, harus di miqat. Yang kedua, al-halq wa taqsir. Ya, ketika tahallul menggundul atau memendekkan. Taib. Kemudian wukufnya sampai tenggelam matahari. Hatta ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Kemudian yang keempat, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Kemudian yang ke lima adalah ramyul jimar. Melempar apa? Jumrah. Melempar jumrah pada tanggal 10, jumrah Aqabah. 11, 12, 13 melempar 3 jumrah. Yang keenam adalah mabit di Mina ayyamut tasyriq, ya malam-malam tasyriq. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf al-wada. Tawaf wada. Ya. Wabillahi taufiq. Naam. Mudah insyaallah taala. Mudah insyaallah taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekarang kita baca ya makalah yang ada di hadapan kita, sifatnya adalah ikhtisar ya. Nah, semoga bermanfaat. Antum bisa lihat pada tabel ringkasan amalia haji ya. Tapi di situ ya. Taib. Di tabel itu tertulis apa yang kita lakukan di tanggal-tanggal yang telah ditetapkan. Itu ada tanggal ya. Tanggal sekian apa amalannya, tanggal sekian apa amalannya. Taib. Karena memang ibadah haji adalah ibadah yang telah ditetapkan apa? Waktunya. Ya. Allahu Jalla wa Ala mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Jadi sudah ditetapkan waktunya. Ya. Taib. Mungkin ada yang bertanya, apa ini maksud dengan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah tertentu? Yani yang diistilahkan dengan ashhurul hajj, bulan-bulan haji adalah dimulai dengan bulan Syawal. Syawal itu satu Syawal adalah sudah masuk bulan apa? Haji. Bulan-bulan haji adalah Syawal, kemudian Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah sampai tanggal 10 alal qaul, menurut sebagian pendapat dan pendapat yang lain, bulan Dzulhijjah penuh. Taib. Ala kulli hal, ini bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Ini ayyamul hajj. Taib. Sehingga seorang sudah bisa untuk berangkat ke Mekah dengan niat haji, ya, di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Mungkin kalau zaman sekarang, jamaah Indonesia itu paling gasiknya itu bulan Dzulqa'dah pertengahan. Tanggal-tanggal 15 Dzulqa'dah sudah pada berangkat kloter pertama. Karena memang sudah bulan-bulan apa? Haji. Kalau panjenengan mau berangkat besok Syawal sudah niat, monggo, ya kan. Tapi nunggu lama di sana, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi di situ ada waktu memang. Karena ibadah haji ini memang sudah ditetapkan waktunya. Beda dengan umroh. Umroh sepanjang zaman. Ini kapan saja. Orang mau umroh sekarang, mau umroh bulan Syawal, mau umroh bulan Dzulqa'dah, orang-orang pada haji dia umroh saja, tidak masalah. Taib. Kapan saja bisa. Dan umroh di bulan Ramadan adalah umroh yang paling afdol. Karena dalam hadis dikatakan umrohnya seseorang di bulan Ramadan seperti ibadah haji. Bahkan dalam sebagian riwayat seperti haji bersamaku, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Itu umroh di bulan apa? Ramadan. Dan ini juga dalil bahwasanya amalan di bulan Ramadan dilipatkan pahalanya, di antaranya ibadah umroh ini. Seperti haji bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita mulai melihat tabel ringkasan amaliyah ibadah haji. Taib. Seorang ketika akan melakukan ibadah haji, itu ada harus dia mengerti ada 3 jenis ibadah haji. Ibadah haji itu ada 3 jenis, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Nah, di situ tertulis ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji apa? Tamattu. Ini 3 jenis nusuk. 3 jenis ibadah haji. Seorang boleh memilih ifrad, boleh memilih qiran, boleh memilih ibadah haji mada tamattu. Wal afdal, dan yang afdal adalah ibadah haji tamattu. Dan inilah yang dilakukan di Indonesia, namanya ibadah haji, yakni jamaah haji itu dianjurkan untuk melakukan haji apa? Tamattu. Naam. Apa bedanya? Bisa kita lihat insyaallah. Jadi ibadah haji itu ada berapa macam? 3. Ifrad, qiran, dan apa? Tamattu. Naam. Bismillah. Apa makna ifrad? Ifrad maknanya adalah menyendirikan. Menyendirikan, yakni dia berangkat ibadah haji niatnya cuma haji saja. Dan nanti dia pulang membawa pahala haji saja. Jadi dia hanya mendapatkan pahala apa? Haji. Qiran yakni menggandengkan, menyatukan. Yakni dia berangkat melakukan ibadah dengan niat haji dan umroh sekaligus. Haji dan apa? Umroh. Sehingga dia pulang nanti mendapatkan 2 pahala. Pahala haji dan pahala apa? Umroh. Karena dia menggabungkan 2 niat. Dia niatkan tuh haji dan umroh. Tamattu juga sama. Tamattu adalah seorang dia berangkat ke Mekah dan Masyair, ingin mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala haji dan apa? Umroh. Tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan qiran. Dia berangkat ke Mekah untuk melakukan umroh dulu. Jadi melakukan umroh sendiri secara terpisah sampai selesai, sampai tahalul. Kemudian setelah itu di Mekah dia menanti untuk melakukan ibadah haji. Mulai masuk lagi pada tanggal 8 baru masuk ibadah apa? Haji. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Untuk lebih jelasnya, ya. Misalnya saya niat untuk melakukan ibadah haji ifrad. Haji apa? Ifrad. Nah. Sudah ngantuk belum ini? Nah. Belum ya, ya. Nah. Kalau ngantuk bisa salah paham soalnya, ya. 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 Tapi bisa salah paham. Sama aja ngomong ngantuk juga bisa menjadikan orang salah paham. Ya. Baik. Saya misalnya ingin berangkat ke Mekah untuk melakukan haji ifrad. Sudah. Saya berangkat bulan Syawal. Ya. Atau awal Dzulhijjah lah bas. Awal Dzulqa'dah. Awal Dzulqa'dah saya berangkat. Niatnya apa? Ifrad. Turun di Madinah saya. Naik pesawat, turun di Madinah. Di Madinah turun. Taib. Kemudian hari H setelah di Madinah macam-macam persiapan, saya berangkat ke Mekah. Jadi start mulai ibadah itu di Miqat. Ingat, di mana mulainya? Miqat. Karena saya di Madinah, maka Miqatnya adalah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Akan kita baca nanti, Nabi memulai hajinya dari Dzul Hulaifah. Sebuah tempat namanya Dzul Hulaifah, berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Madinah. Saya berhenti di Dzul Hulaifah, di situ saya akan memulai ibadah haji. Saya pakai kain ihram, ya. Antum bayangkan saya pakai kain apa? Ihram. Pakai ihram sudah mandi macam-macam, ya, pakai kain ihram di Dzul Hulaifah saya melakukan rukun yang pertama. Yaitu apa? Ihram. Ihram. Yaitu niat melakukan ibadah haji. Labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji. Tok, hanya ibadah haji yang saya niatkan. Ya, hanya ibadah apa? Haji. Nah, itu di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Misalnya tanggal 15 Dzulqa'dah saya berangkat. Taib, naik bis sampai di Mekah. Ya. Kalau zamannya Rasul dulu 8 hari naik onta. Sekarang naik bis ya 5 jam sampai. Berarti tanggal 15 itu pula saya sampai di mana? Mekah. Ya. Taib, sampai di Mekah ya. Saya tawaf, namanya tawaf kudum, bukan tawaf haji bukan. Bukan tawaf rukun bukan. Ya. Tapi karena saya sampai di Mekah, maka saya melakukan tawaf apa? Kudum. Ya, seperti tahiyatul masjid lah. Karena saya masuk ke sana, saya tawaf. Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum sudah, tidak ada tahallul. Ya. Karena saya niatnya ibadah haji, ya saya menanti sampai nanti tanggal apa? 8. Karena amaliyah haji itu mulainya tanggal berapa? 8. Jadi sejak tanggal 15 Dzul Qa'dah sampai tanggal 8 Dzulhijjah saya masih tetap pakai apa? Kain ihram terus seperti itu namanya. Ya. Terus seperti itu, masih berlaku larangan-larangan ihram, enggak boleh cukur, enggak boleh ketok kuku, enggak boleh mencabut bulu ketiak, seperti itu terus. Nah. Hanya memakai dua kain apa? Ihram. Enggak pakai daleman apa-apa sudah, cuman pakai kain ihram yang di bawah dan di atas sudah. Nah, menanti seperti itu berarti berapa? 15 tambah 8 kurang lebih 6 ya. Jadi posisinya seperti itu terus 6 ya. Ya. Kuat? Ya. Ya. Ya ada orang yang seperti itu, meniatkan seperti itu lantas. Ya, kemudian niatnya untuk melakukan ibadah apa? Haji ifrad. Ya. Baik. Sampai kemudian tanggal 8 dia tinggal melanjutkan lagi amalan tanggal apa? 8. Tanggal 8 langsung pergi ke Mina, dari Mina kemudian ke Arafah, wukuf, dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kemudian ke Mina, kemudian ke Mekah, baru melakukan amalan-amalan ibadah haji. Ini gambaran seorang yang melakukan ibadah apa? Haji apa tadi? Ifrad. Nah. Adapun haji qiran, ya, sekarang saya contohnya lagi antum lihat. Saya mau ibadah haji. Haji apa tadi? Qiran. Qiran. Qiran yakni meniatkan ibadah ini untuk dapat dua pahala. saya sampai di Dzulhulaifah ihram. Niatnya adalah untuk melakukan ibadah dengan dua pahala sekaligus. Labbaika Allahumma hajjan wa umrotan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus. Jadi niatnya berapa? Dua. Terus saya berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah tawaf kudum. Tawaf orang yang pertama kali sampai ke mana? Mekah. Ini bukan tawaf rukun, bukan. Tawaf kudum. Kemudian setelah itu sudah saya tetap pakai apa? Kain ihram, nunggu sampai tanggal berapa? 8. Sama enggak dengan yang tadi? Sama enggak? Sama persis. Jadi amalannya sama persis. Enggak beda. Tetapi pahalanya apa? Beda. Lebih besar yang berapa? Yang dua ini, punya niat dua. Ya. Yeah. Thayyib. Milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Amalannya sama, ya. Thayyib. Pahalanya lebih besar yang kedua. Hah? Milih yang mana? Yang kedua. Ya. Bedanya karena dia dalam satu safar itu ya dapat dua pahala, maka dia punya kewajiban menyembelih apa? Hadiyu sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu perjalanan itu dia mendapatkan dua apa? Pahala. Bedanya di situ nanti. Ya. Dia harus menyembelih apa? Hadiyu. Yang pertama enggak. Ya. Yang pertama enggak. Enggak ada hadiyu. Tidak ada kewajiban untuk menyembelih. Adapun yang kedua, ada kewajiban untuk apa? Menyembelih. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya. Antum lihat, kita baca di situ sambil ngoreksi ini. Barangkali ada yang salah. Ifrod dan Kiron. Ya, itu saya masukkan dalam satu kotak karena amalannya persis, sama persis. Ya. Orang yang melakukan ibadah haji ifrad dan qiran, ihram dengan niat haji. Niatnya hanya haji saja bagi orang yang hajinya adalah apa? Ifrad. Dan ihram dengan niat haji dan umrah bagi yang meniatkan apa? Qiran. Bisa difahami ya? Bedanya di niat. Yang membedakan antara ifrad dan qiran adalah niat, itu saja bedanya. Ketika tiba di Mekah, maka dia kewajibannya adalah melakukan apa? Tawaf kudum. Dia hanya melakukan tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, tidak ada tahallul, masih pakai pakaian ihram, masih berlaku larangan-larangan ihram, menanti datangnya tanggal 8 Thayyib dalam keadaan apa? Ihram. Thayyib. Bisa dipahami? Nanti ketemunya di tanggal 8. Itu haji ifrad dan haji apa? Qiran. Adapun yang kedua adalah haji tamattu. Yang ketiga adalah haji tamattu. Haji tamattu. Haji tamattu ya, itu juga sama mendapatkan pahala haji dan apa? Umroh. Tetapi tata caranya berbeda. Tata caranya berbeda dengan qiran. Iya. Bagaimana berbedanya? Saya misalnya akan melakukan ibadah apa? Haji tamattu. Akan melakukan ibadah haji tamattu. Sama seperti tadi, sampai di Madinah, kemudian setelah itu saya ke Dzulhulaifah memulai ihram. Labbaika Allahumma umratan. Yang saya lakukan pertama kali adalah apa? Umrah. Jadi berangkat ke Mekah niatnya umrah, bukan niat haji. Sampai ke Mekah ya. Kemudian setelah sampai di Mekah tawaf, tawaf umrah, rukun dari rukun apa? Umrah. Umrah kan ada tiga rukun. Ihram, sampai di Mekah kemudian apa? Tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i. Setelah sa'i kemudian tahallul. Saya cukur rambutnya karena tanggal 15 ya saya gundul saja. Masih tanggal 15 dul, kok dah saya gundul karena insyaallah nanti sudah tumbuh untuk dicukur lagi pada tanggal 10 apa? Dzulhijjah. Ya. Taib, karena saya sudah tahallul, lepas pakaian ihram, ganti pakaian biasa sudah bebas. Ya. Bebas. Tidak ada larangan-larangan lagi. Bagi suami istri bisa berkumpul dan seterusnya. Taib, boleh pakai wangi-wangian. Ya. Ya, kalau masih ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Sudah. Ya. Taib. Jadi tanggal 15 itu saya selesai umroh. Alhamdulillah selesai umroh. Lepas pakaian. Ya, sudah tahallul. Menanti dari tanggal 15 sampai tanggal berapa? 8 dalam keadaan halal. Dalam keadaan apa? Tahallul. Nanti pada tanggal 8 saya mulai ihram lagi, lepas baju lagi, ganti pakaian apa? Ihram labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah apa? Haji. Mulai ibadah haji tanggal berapa? 8. Thayyib. Enak yang mana? Ya. Hah? Ya, semuanya ibadah ikhwan, tapi yang paling ringan bagi kita adalah apa? Tamattu. Dan ini yang paling afdol. Dan yang paling afdol. Dan kondisi orang berbeda-beda. Kondisi orang berbeda-beda. Ya. Ya. Barangkali ada orang yang datang ke sana, ya, kebetulan karena perjalanannya susah sampai di Mekah pas tanggal 9. 9 adalah hari apa? Wukuf. Ya sudah, langsung berangkat kemana? Ya. Ke Arafah sudah. Dan dia tidak mungkin melakukan apa? Umroh sampai selesai, memulai lagi susah. Ya, maka dia hajinya mungkin qiran, mungkin apa? Ifrad, langsung berangkat ke ya. Arafah, kondisinya beda-beda orang itu. Ya. Thayyib. Atau mungkin mepet sekali. Ya, tapi kalau waktunya masih sangat lama seperti jamaah Indonesia yang sudah berangkat pada ya, pertengahan bulan Dzulqa'dah, kloter-kloter awal berangkat langsung ke Madinah, masih tanggal 15 Dzulqa'dah. Di Madinah 8 hari ini yang ada di negara kita. 8 hari berarti 15 tambah 8 berapa? Ya, 23. 23 Dzulqa'dah. Berangkat ke Mekah masih tanggal 23. Thayyib, selesaikan umrah. Umrah selesai tanggal 23, menanti berikutnya ya 7 tambah 8 ya, kurang lebih sekitar 15 hari menanti tanggal 8. Ya, dan penantian 8-15 hari ini ya, ya ketika seorang dalam keadaan halal lebih ringan ya, ya, sehingga dia tidak terbentur dengan larangan-larangan apa? Ihram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Taib. Jadi semoga bisa difahami di sini ada 3 jenis apa? Ya, nusuk. Ifrad, qiran dan tamattu. Ifrad, qiran dan tamattu. Ya, tolong ini difahami karena besok kita akan membaca insyaallah bagaimana hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Rasul sendiri melakukan haji qiran. Rasul qiran hajinya. Adapun para sahabat diperintahkan Nabi untuk tamattu, semuanya tamattu. Ya. Baik. Jadi tiga-tiganya ini ada dalam syariat. Ifrad ya ada, qiran ya ada, tamattu ya ada. Nabi sendiri beliau melakukan haji apa? Qiran. Hajinya qiran. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan beliau menyembelih hadiyu. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu ekor kambing, 100 ekor apa? Unta. Baik. 100 ekor unta, luar biasa. Baik. 100 ekor unta. Wabillahi taufiq. Dan semua jamaah haji baik ifrad, qiran, tamattu nanti bertemunya amalannya pada tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Dari tanggal 8 ini nanti sama semuanya, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Itulah amaliyah ibadah apa? Ibadah haji. Dan tempat-tempat untuk melakukannya ya tidak lepas dari 4 tempat itu. Mekah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, dan juga apa? Arafah. Thayyib. Insyaallah yang berikutnya thayyib kita akan membaca bersama bagaimana perjalanan ibadah haji Nabi alaihi salatu wasallam dalam haji wada. Thayyib, setelah kita tadi mengerti 3 jenis ibadah apa? Haji insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini. Apakah seorang perempuan juga wajib dicukur gundul rambutnya? Nah, ini ekstrim nih pertanyaannya. Ya. Ya saya memang belum menerangkan ya. Tidak. Ya. Wanita itu cukup rambutnya dikumpulkan, ya rambutnya, kemudian dipotong satu ruas jari saja. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ringan. Ya. 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 mahkota ya kan. Tapi kalau laki-laki yang afdol adalah di gundul. Silahkan milih mau di gundul boleh, mau di apa namanya pendekkan juga boleh. Nah, tetapi pendekkan harus merata. Ya seperti ini misalnya bros gitu kan. Ini misalnya berarti merata ya kan. Atau mungkin pakai gunting merata semuanya. Ya tidak boleh sedikit-sedikit tidak boleh, harus rata. Dan yang afdol adalah di gundul. Kenapa? Satu, karena Rasul menggundul. Ya. Yang kedua, Rasul mendoakan orang yang digundul ketika ibadah apa? Haji atau umroh, tiga kali doa. Allahummarham al-muhalliqin. Allahummarham al-muhalliqin. Allahummarham al-muhalliqin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang apa? Menggundul. Sementara yang memendekkan bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, doakan juga yang memendekkan. Ternyata sampai tiga kali Rasul mendoakan yang gundul. Baru yang keempat beliau mengatakan, Allahummarham al-muqassirin. Ya Allah, pendekkan apa namanya? Rahmatilah orang yang memendekkan. Milih yang mana? Yang digundul ya kan. Doa tiga kali dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ini anu ya, pas ibadah apa? Haji dan apa? Umroh. Jangan kemudian diambil faedah. Kenapa antum digundul terus? Dapat tiga doa dari Nabi. Penempatan dalil yang salah ya kan. Iya, penempatan dalil yang salah itu ketika ibadah haji dan apa? Umroh. Adapun sehari-hari ya, taib. Ya tidak masuk dalam doa ini ya. Tidak masuk dalam doa ini. Yang penting adalah kita memiliki syukuran yang rapi, tidak menyelisih syariat seperti di qaza. Ya, ini tipis, ini apa namanya? Ya, tebal ya, atau kuncung. Nah, ini menyelisih syariat. Ya, menyelisih syariat. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.